це означає, що в ефірі Українського радіо Першого каналу знову громадська хвиля. Ви чуєте голос Кирила Лукеренка в цій студії на Хрещатику 26, зі мною ще четверо людей. Я їх зараз представлю по черзі. Спочатку я представлю свою колегу Ірину Соломко.
Доброго вечора.
Ми з нею сьогодні ведемо ці дві години. Тепер я скажу, інтрига, як завжди, лишається, хто ще. Але я хочу трошечки торкнутися тем сьогоднішніх нашого ефіру. Ми сьогодні будемо говорити про ситуацію, гуманітарну ситуацію після Донбасу, так би мовити. Це благодійна допомога для лікування поранених. І з нами буде економіст, і ми будемо говорити про ситуацію в економіці і фінансах, про гривню. Але це буде в другій годині нашої програми, а зараз у нас депутатська година. Як ви знаєте, раз на тиждень саме в нашій програмі у нас збираються народні депутати і обговорюють найбільш нагальні проблеми. І сьогодні у нас троє народних депутатів від різних фракцій Верховної Ради, і я маю надзвичайну приємність представити їх. У нас в цій студії Андрій Сенченко.
Добрий вечір.
Який представляє «Батьківщину». Олександр Мирний.
Доброго вечора, шановні слухачі.
Який представляє «Свободу». І Єгор Фірсов.
Добрий вечір.
Єгор Фірсов представляє «Удар». І моє перше запитання. Які ваші враження після сьогоднішньої прес-конференції президента України Петра Порошенка? Хто перший? Андрій Сенченко.
Ну, первое, что я хотел бы сказать, что я, честно говоря, не очень понял, почему президент выступал с так называемой стратегией экономических реформ. Дело в том, что в стране есть конституция, которая определяет разграничение полномочий и задач между ветвями власти, и за стратегию реформ, за выработку этой стратегии, за ее реализацию отвечает правительство. Если правительство не справляется, то у президента есть основания и полномочия, так сказать, инициировать прощание с правительством. Но подменять правительство, на мой взгляд, совершенно нелогично. Тем более, что правительство – это механизм, ну, достаточно мощный, финансируемый из бюджета нами, гражданами. Там большое количество специалистов, отраслевых специалистов в министерствах. Администрация президента – это орган, который обслуживает главу державы. И он не может вырабатывать стратегию. Поэтому, ну, вот определенный такой осадок… Ну, знаете, как предвыборный налет на этом мероприятии, безусловно, был. Потом, я считаю,
я
что...
Я не сказал, что он звертается до уряду, аби вони разом це зробили, цю...
Ну, честно, не понимаю. Потому что, еще раз повторю, есть орган, который мы содержим как избиратели. Кабинет министров, огромное количество министерств, ведомств и так далее. Они за это получают деньги из казны. Это их обязанность. А обязанность президента, в свою очередь, спросить, насколько эффективно работает правительство, высказать свою точку зрения, предложить парламенту, не знаю, так сказать, поменять правительство. И каждый должен заниматься своим делом, тогда это будет приносить какой-то толк. Потом, когда в условиях, ну, абсолютной, к сожалению, нестабильности, порожденной и военными действиями, и последствиями еще экономического кризиса, последствиями 4 лет правления Януковича, фактическим непроведением реформ в стране, а только рассказами об этих реформах. Так вот, когда в этой каше строятся прогнозы о ВВП вплоть до роста ВВП вплоть до 2020 года, ну, честно говоря, я, как человек, имеющий опыт практической работы в органах власти, я считаю, что, ну, там даже зацепиться не за что для того, чтобы рассуждать. То есть, к сожалению, ну вот, не оставило серьезного осадка это мероприятие.
У народного депутата Батьківщини Андрія Сенченка виступ президента викликав, як ми бачимо, які емоції. У кого іще якісь от перші враження? Олександр Мирний.
Дякую за можливість висловити свою думку. Я думаю, що президент хотів донести добрі новини до суспільства, тому що, на жаль, ми зараз бачимо тільки негатив. І хотілося президенту показати, що Україна жива, що Україна думає про майбутнє, що не все у нас так погано. Але в чому я погоджуся з паном Сенченко? В тому, що, на жаль, те, що робив сьогодні президент, дійсно в основному підкреслює, це мав би робити прем'єр-міністр. І ми, на жаль, досі не бачимо програми уряду, яка мала бути представлена парламенту після того, як уряд був затверджений. Тобто, фактично, ми сьогодні дивилися, мабуть, так звану програму уряду от в президентському варіанті. І дійсно дуже шкода, що наш уряд за півроку, на жаль, ні прем'єр-міністр, ні міністр фінансів, які зараз тандемом виступають з програмою реформ, не подали нічого такого суттєвого, яке би могло згуртувати, підняти і мобілізувати суспільство. Тому що 1,5% воєнний податок – це, мабуть, не те, що має єднати суспільство. І в той же час, повторюся, уряд відкидає запропонований свободи воєнний податок з людей, які мають набагато вищі доходи, ніж основна маса населення. Не ініціювання відміни так званої пенсійної реформи, хоча б це, не запропонуй нове, хоча б поміняй недолуге. Цього теж немає. І, відповідно, мабуть, президент краще, ніж прем'єр, відчув настрої суспільства, і тому, скоріше за все, він сьогодні виступив з цією програмою, яка має людям показати, що все-таки країна керована, що ми бачимо, куди нам розвиватися, але, з іншої сторони, об'єктивно, президент уникав гострих моментів, негативних моментів, тому що, скоріше за все, повторюся, у нас дуже багато негативу в Україні на сьогоднішній день. Тому десь можна зрозуміти адміністрацію президента, яка готувала цю прес-конференцію, а враховуючи, що адміністрацію очолює пан Ложкін, який знає, як подати, це теж об'єктивно, це професія людини. Ну, ми побачили те, що ми сьогодні побачили.
Дякую, я вдячний Олександру Мирному за його думку. Ігор Фірсов?
Да, значит, ну, вы знаете, я на самом деле не знаю, какую конституцию читал Андрей Сенченко, я могу сказать одно. Президент является субъектом законодательной инициативы, да, и уполномочен вносить те законопроекты, которые считают нужны, которые нужны для развития страны, в том числе и экономические, тем более, что тут очевидно, что правительство за эти полгода пробуксовывало, и вот в эти полгода мы не увидели совершенно никаких реформ, совершенно никаких изменений. Что касается сегодняшнего дня, то для меня понятны и очевидны две вещи. Первое, то, что президент встретился с журналистами, да, и совершенно все вопросы, которые назрели у общества, были заданы. И второй момент, ключевой, мне кажется, репликой президента на этой пресс-конференции была необходимость проведения реформ. Реформы, ключевые изменения в государстве – это на самом деле то, в первую очередь, чего ждут люди.
Я надзвичайно вдячний Ігорю Фірсову. І у Ірини Соломки є питання.
Так, от взагалі, насправді, мені би хотілося, тому що ця прес-конференція, вона однозначно була знакова, так? І всі чекали появи президента саме в рамках України, а не десь там на міжнародній арені, де він останнім часом досить активно виступав. І от мені цікаво, насправді, ваші враження, тому що от у мене, як у журналістки, яка бачила прес-конференції Кучми, Ющенка та Януковича, в мене не склалося враження, що це було щось принципово нове. Так. Петро Олексійович відповідав на багато запитань журналістів. Він мені, якщо не помиляюся, 29 запитань журналістів дав відповіді. Це досить непоганий результат. Але сам формат, що у нас якісь є промова Та? Тобто прес-конференція, вона не повинна насправді передбачати промову. Це має бути спілкування з журналістами. А це була промова, ну, насправді, як ви сказали, не зовсім зрозуміло, чому стратегія до 2020 року, тому що зараз ми, у нас багато проблем, які наразі треба вирішувати. І потім вже було спілкування з журналістами. От мені, власне, цікаві ваші роздуми щодо цього. От наскільки це був новий формат нового президента, який говорив, що він буде жити по-новому?
Послухайте, після вашого запитання вже нема що відповідати. Це якраз є майстерність. Зрозуміло, що, повторюся, треба було людей десь в чомусь заспокоїти. Зрозуміло, що не було великого бажання дійсно ставити, у журналістів ставити, а у президента відповідати на ті гострі запитання, які хвилюють велику частину суспільства. Зрозуміло, помітьте, сьогодні не ставилося питання, наприклад, воєнного стану. Просто не ставилося.
Ні, ну, там воно сьогодні, пролунало, в принципі.
Так, сьогодні було дуже акуратно подана інформація зі Сполучених Штатів Америки, що поїздка – це не є невдача, тому що, ну, для чого нам зброя, вона у нас так є, але у нас немає тих речей, які нам потрібні. І це було сказано, це було майстерно сказано, майстерно показано, що немає невдачі, є зміна акцентів, про яке ми тут не подумали, коли їхали туди, але там, врешті-решт, ми дійшли до консенсусу. Тобто, з точки зору проведення таких заходів, все було абсолютно правильно. А от з точки зору відкритості суспільства, з точки зору зміни суспільства, дійсно, ви праві, суспільство чекало трохи іншого. Але, розумієте, людина істота інерційна. І, скоріше за все, людина, яка виросла в тій системі. Бо хочу нагадати, що Петро Олексійович, він постійно при владі. Дуже довгий час. Ну, мабуть, воно наклало відбиток. І, знаєте, пан Цегулко, мабуть, теж попав під вплив цієї системи. І треба, зрозуміло, її розвертати, але побачимо, наскільки буде бажання міняти формат спілкування з суспільством. Бо сьогодні не було спілкування з журналістами. В принципі, це мало бути спілкування з суспільством, а журналісти мали задати ті питання, які хвилюють суспільство. На жаль, поки що сьогодні, ну, відсотки, мабуть, на 10.
Це була думка Олександра Мирного, свободівця. Ну, в студії ще присутні двоє народних депутатів Андрій Сенченко і Єгор Фірсов. За їхніми обличчями я вловив, що вони не в усьому згодні з колегою.
Ну, безусловно. Тому що я Олександра підтримую в головному, що на сьогодні відсутствує взаємопонимання і довір'я між обществом і властю. И, наверное, вот это самое главное, потому что не будет доверия, не будет единства. Не будет единства, ну, просто не будет победы. Победы в широком смысле слова, и военной, и победы над коррупцией, не будет победы над разрухой и так далее. И вот в этом смысле общество, на мой взгляд, вот ощущает определенную, так сказать, неискренность. Она, наверное, была в большей или меньшей степени со стороны тех или иных политиков на Майдане, и Майдан поэтому по-разному их оценивал. Была надежда на то, что, ну вот, имея этот импульс такой положительный и ответственность перед Майданом и перед всем народом, политики будут определенным образом действовать. К сожалению, это во многих случаях не так. И вот сейчас, на мой взгляд, нарастает раздражение общество по отношению к власти.
Дякую, Андрій Сенченко. Єгор Фірсов.
Ну, сложно мне сказать, на самом деле, вы знаете, тут я скажу, что я политик молодой, да, у меня не было такого какого-то большого опыта, там, наблюдения за пресс-конференциями президента, там, и других высокопоставленных лиц. На самом деле, для меня главное, что были, по сути, озвучены те все вопросы, которые волновали людей, волновали, там, гражданское общество, они были озвучены, они были поданы в средства массовой информации, ну, по сути, все. Я, на самом деле, вот смотрел на пресс-конференцию по телевизору, я не мог представить другого формата пресс-конференции, то есть как это должно было быть, там все должны сесть были в большой круг там или как-то, то есть мне казалось, что там многие, конечно, поднимали руку, задавались вопросы, но задались вопросы в большей степени все, которые так или иначе волновали людей.
Егор, я извиняюсь, я просто Егору, как молодому политику, хочу сказать, что общество ждет не вопросов, а ответов, и желательно искренних ответов на вопрос.
И полных. И причем даже журналисты отметили, и коллеги, что вот как раз полноты ответов не было, к сожалению.
Дякую. Це був Андрій Сенченко, Єгор Фірса.
Ну, я добавлю тоді.
Ми ж з вас починали.
Ні, просто тут такі прекрасні репліки, а про мене забули. Справа в тому, що дійсно ми маємо чітко сказати, що ми не повинні, суспільство дійсно чекає не постановки, а суспільство чекає несподіваних запитань і правдивих відповідей. А у нас сьогодні було, як ви кажете, що на всі питання, які хвилюють суспільство, повірте мені, мільйони питань, і знайдуться мільйони людей, яких хвилює. Навіть одну людину може хвилювати питання, де мені переночувати. Якщо буде стояти таке питання на конференції, звичайно, знайдеться людина, яка скаже, добре, я отримав відповідь. Але є питання, які хвилюють абсолютно більше суспільства. От, на жаль, ми до кінця вони не були розкриті, це об'єктивно.
Не, ну, мне кажется, это ваше мнение, на самом деле, вы сказали о том, что есть миллион вопросов, но ну, миллион вопросов же не озвучишь президенту. Мне кажется, что наиболее наболевший вопрос, но, опять же, это мое мнение, тут может интересно.
Ну, дивіться, да,
если можно, я вас не перебивал, тут если, если можно, я вас не перебил, я вас не перебивал, и большинство вопросов, на которые были... у людей были запросы, мне кажется, они были озвучены. Да? Если нет, то можно сейчас на самом деле их поднять и обсудить те вопросы, те вопросы, которые не были заданы президентом.
Я надзвичайно вдячний Єгору Фірсову з «Удару». І у нас є запис, який теж пов'язаний з сьогоднішньою прес-конференцією Петра Порошенка. Петро Порошенко сьогодні під час прес-конференції повідомив, що сьогодні звільнили з полону політичного аналітика, директора групи європейської стратегії і блогера «Української правди» Дмитра Потєхіна. В цій студії тиждень півтора тому була сестра Дмитра Потєхіна Віра Вале, і з нею сьогодні говорила моя колега, і ось що Віра Вале більш докладно розказала про звільнення свого брата Дмитра Потєхіна.
Ми знали вчора вечором о том, что его освобождают, и весь процесс его, скажем так, передачи мы сопровождали в том смысле, что думали, как это можно сделать наиболее безопасным путем. Потому что, ну, вопрос был, где поселить, как вывести. Но пока что, честно говоря, я считаю, что несколько рано об этом было сказано, потому что, ну, мы не хотели оглашать это до тех пор, пока Дима не будет в полностью безопасной зоне. Он находится не в руках боевиков, не в руках представителей ДНР. Он уже, его сопроводил, между прочим, это очень интересный факт, конвой МГБ, то есть Министерство государственной безопасности ДНР. Его отпустили со словами, что они... что все это время он незаконно удерживался там, то есть как бы выдача была очень, я бы сказала, очень красиво это было сделано, можно сказать так. И его сопровождали вплотную до блокпоста конвой ОБСЕ совместно с Министерством государственной безопасности. Далее он пересек блокпост в данный момент, и последний раз я с ним разговаривала где-то час назад, он приближался к украинскому блокпосту. Я, опять-таки, боюсь заранее что-либо говорить, но по моему внутреннему ощущению, по тому, как я услышала его, мне кажется, что он находится в отличном состоянии, как для человека, который находился там столь длительное время. Он бодрый, но он не просто адекватный, он более чем адекватный. То есть он, безусловно, устал, безусловно, вымотался, потому что так долго тяжело находиться в местах лишения воли, свободы. Однако, ну, мне показалось, что он в порядке. Далее мы уже узнаем, когда мы его увидим.
Це був запис телефонної розмови з Вірою Вале, сестрою журналіста Дмитра Потєхіна, якого сьогодні звільнили з ув'язнення в так званій Донецькій Народній Республіці. І моє наступне запитання. У нас в студії громадської хвилі на Хрещатику 26 три народних депутати. У мене до них запитання. Доля українців в полоні, доля українських громадян в ув'язненні в Луганську і Донецьку. Наскільки ви задоволені тим, як українська держава працює над звільненням цих людей? І що ви знаєте про долю полонених з іншого боку? Де вони? І чи хто стежить за тим, щоб з ними поводилися гуманно? Хто?
Зрозумів я. все дуже просто. І свобода, як ніхто, на жаль, дуже довгий період часу якраз займається всіма цими питаннями, тому що, ви знаєте, декількох свободівців утримували більше 2 місяців в полоні. Ми, підкреслюю, ми займалися питанням визволення з полону наших людей. Ми і далі займаємося питанням визволення з полону тих людей, про яких ми знаємо, до яких до нас, люди добігають до нас. Розумієте? Те, що зараз відбувається, взагалі абсолютно дико. Бо, як правило, 90% полонених – це люди, які місцеві жителі, корінні жителі, яких просто хапають, просто садять в ями, в підвали, потім оголошують полоненими і потім реально починають в кращому випадку вимінювати на тих бойовиків, які по-справжньому воюють. Розумієте? Це чисто большевицька тактика. Взяти в заручники якомога більше людей і потім цими людьми, як розмінною монетою, просто торгуватися. Зрозуміло, що українська держава на територіях підконтрольним терористам разом з російською армією не може, підкреслюю, захищати своїх громадян так, як вона має це робити. І це дуже прикро.
Дякую, це думка Олександра Мирного. Єгор Фірсов.
Да, ви знаєте, тут на самом деле двояка ситуація. З одної сторони, дійсно, зараз відбувається обмін воєнопленними, да, согласно мінських протоколів, согласно договоренності, уже більше тисячі воєнопленних вернулись домой. И, кстати, если речь идет о военнопленных, по моей информации, очень многие, несмотря на то, что попали в плен, обратно идут в армию. Вот. Но есть еще и другая сторона медали. Да. Здесь нужно понимать то, что действительно боевики ДНР использовали военнопленных как реально как живой щит. И более того, они использовали там, точнее, не военнопленных, а просто пленных, как живой щит. И использовали его из местных жителей. Причем даже не тех, кто там, знаете, когда-то где-нибудь засветился там на патриотическом митинге, а просто вот брали просто бизнесмена, да, который там мог где-то как-то в чем-то провиниться. Брали обычных студентов, женщин, мужчин. Это действительно тысячи пленных, да, которые оказывались в подвалах. Там кто? Хорошо, если бы это было на несколько дней. А некоторые оказывались в подвалах там на неделями сидели. Да? И здесь, конечно, сложно вот мониторить этот процесс, поскольку те, кто попал в плен, не всегда могут сообщить, что они находятся в плену. Нет вот этих четких списков, потому что их достаточно много пленных, и здесь, конечно, нужно четче мониторить ситуацию в том, чтобы и этих, в первую очередь, местных жителей освобождать из подвалов там, где они находятся.
Вы знаете, мне довелось непосредственно заниматься вызволением заложников из Крыма, это март-апрель этого года, когда Россия аннексировала Крым, и там в военной тюрьме в Севастополе на гаупвахте находились и командующий ВМС Украины, адмирал Гайдук, и генерал Воронченко, который сейчас воюет в зоне АТО, и многие гражданские активисты, военные, журналисты, полковник Мамчур, командир 204-й бригады тактической авиации с аэродромом Бельбек. И я понимаю сложности всех этих процедур и сложности общения с той стороной, но вот что, честно говоря, мне не очень понятно, не очень нравится, когда речь идет о гражданских заложниках, там на самом деле сложно поддается учету вся эта ситуация. Когда речь идет о военных, то вот тут я не очень понимаю, почему до сих пор нет списков. Да, у нас могут быть какие-то, к сожалению, такой двойной трактовки списки, могут быть списки пропавших без вести, а там могут, к сожалению, и убитые, и, значит, захваченные в плен, но эти списки должны быть. И в связи с этим мне еще один вопрос вызывает, так скребет на душе. Ну, вот этим минским договоренностям уже несколько недель. А военных так отдают вот это порциями ежедневными. У меня такое ощущение, что последняя порция будет в предвыборный последний день. дай Бог, чтобы я ошибся. Ну, такое немножко гадкое чувство, так сказать, при этом присутствует.
Ну, причому, что зараз видают на офицеров, да. А звичайных солдат.
Ну, хочу сказать, ну, это украинские граждане, это воины, поэтому мы их не можем разделять там по званиям, по, значит, цвету формы. Но есть еще одна составляющая, которую я хотел сказать. Это все те миллионы наших сограждан, которые остались в заложниках в Крыму и на оккупированной территории Донбасса. Ну, вы знаете, что происходит сейчас, какое массированное давление на крымских татар. Это обыски, это постоянные, так сказать, репрессии и так далее. Но поверьте, в Крыму это происходит не только в отношении крымских татар. Оно происходит и в отношении крымчан, украинцев, русских, людей других национальностей, живущих в Крыму. Оккупационная власть в Крыму все время демонстрирует, что это люди второго сорта, что к ним нет никакого доверия, поэтому они находятся под постоянным таким психологическим прессом.
Ну, цю тему у нас ми часто піднімаємо. Буквально вчора у нас була активістка Ліза Богуцька, яка розказувала про свій досвід. Дякую вам, Андрій Сенченко.
Так, але... Ну, я все одно два слова хочу сказати. Та ж саме, а ще хуже сьогодні ситуація на Донбасі. Тому що після прийняття от цих законів, за які в закритому режимі проголосувало більшість Ради, к сожалению, потому что мы вот с Александром не голосовали, наши фракции за это не голосовали, но большинство проголосовало. Люди, которые живут сегодня на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, они вообще оказались в состоянии безысходности. Не просто с заложниками у бандитов, а теперь они не понимают, на сколько лет они там в рабстве остаются. Вот это страшно.
Страшно ще я добавлю, що люди почали розуміти безнаказаність, банди, і бандити зрозуміли. Тобто все те, що вони робили по відношенню до людей, от дивіться, ті, хто закопили Дмитра Потєхіна, вони згідно законів, на жаль, не понесуть жодної відповідальності. І бачите, у них принцип дуже простий. Ми не українські війська не беруть в полон і в заручники журналістів. Там беруть всіх, кого можна, на кого можна поміняти тих. Тих заручників, які полонених, які є у нас з нашої сторони, розумієте? Але при цьому всьому вони вже позбавлені будь-якої відповідальності. Ті люди, які це роблять.
Якщо не дай Бог, ці закони будуть працювати, от не дай Бог, то не понесуть відповідальність не тільки ті, хто брав в заложники, а ті, хто вбивав і насилував, теж не будуть нести відповідальності. Тому що тут йде просто підміна поняття. Якщо там створюється своя прокуратура їм підчинена, свої суди їм підчинені в відповідальності з цим законом, то ці суди і ці прокурори скажу, що там ніхто не виноват. От і все.
Знаєте, ну, поскольку колеги почали говорити о цих законах...
І ми не закінчимо об этом говорити ніколи.
Да, спасибо, Андрій. Я буквально ставлю свій, ну, скажімо так, свій ремарк.
Єгор Фірсов.
Да, я депутат из Донецкой области, из Донецка непосредственно. Я более того скажу, я голосовал за эти законы и несу ответственность. И могу сказать, почему я за них голосовал. Да? Поскольку я видел в этих законах... Ну, если хотите, последнюю лазейку, последний шанс, каким образом можно сохранить человеческие жизни, каким образом можно сохранить ту территорию, которая была на грани захвата, Красноармейск, Краматорск, Славянск, может быть, вообще войска перекинулись там на Днепропетровск, Одессу и так далее. Поэтому, вот вы знаете, ну, как бы, когда коллеги говорят о том, что они голосовали за эти законы, ну, они несут еще большую ответственность, потому что они ничего взамен не особо не предложили, да. Мне кажется, да, если можно, да, если можно, я закончу, я же не перебивал вас, да. И по логике вещей, вообще те, кто не голосовал за эти законы, да, по идее, вы должны были взять автомат и идти на фронт.
Пана Егора,
да, если можно, я закончу.
Так не рекомендуете брать автомат.
Не, я просто, слушайте, я там постоянно, вот о чем вы говорите, вот слушайте, подождите. Во-первых, вы не туда-сюда езжайте, а езжайте реально на фронт, там, где идут боевые действия.
Так мы как раз
еще раз, не перебивайте меня, я вас не перебивал. Поэтому вот у меня конкретный вопрос к Андрею Сенченко. Вот он говорит, что сейчас мы утратили эти территории, там будут какие-то свои законы, свои прокуратуры. Слушайте, так там сейчас вообще нет никаких законов. Вообще. Так хоть, возможно, хоть какая-то законность.
А как вы хотите это узаконить?
У вас, я еще раз прошу вас меня не перебивать.
Ну, вы знаете, вы вот сейчас лжете людям в эфире, хотите, чтобы я Кремля молча сидел при этом.
Нет, вы, у вас будет возможность ответить.
Ну, якщо ви закінчите,
так само. Шановні народні депутати, будь ласка, по черзі.
От ви говорите, що сейчас, да, а неделю назад там было все хорошо? И еще один вопрос. Вот, ну, как бы, сейчас сдали Крым, наших войск вообще там нет. Чего вы яростно не боретесь за Крым? Идите туда с войсками, отстаивайте Крым. Почему вы о Крыме забыли, а перебросились, кстати, что вы крымчанин, а перебросились объекты на Донецк?
Что вы взагалі не звідси? Тобто ви нам, кому ви кажете ви, а ви не збираєтесь на Крим?
Нет, ви не голосовали за, этот закон, а я голосовал.
Ви голосовали, а тепер скажіть, згідно цього закону, ви, людина, яка живе в Донецьку, народний депутат України, можете зараз приїхати в Донецьк після голосування за цей закон і жити там спокійно?
Нет, разом конечно, а чому? Оскільки цей закон почне діяти після того, як вийдуть оттуда війська повноцінні.
Які війська? Чиї?
Російські війська.
А там нема російських військ.
Як це там нет російських військ?
А президент Росії заявляє, що там немає російських військ.
А при чому президент Росії, понятне діло, що він заявляє?
А чому ви заявляєте, що там є російські війська?
Тому що я туди, я знаю, що там є російські війська.
А по Мінським протоколам там нічого цього не написано.
А при чому здесь по Мінським протоколам?
Так. Знаете, вы еще очень молодой человек, но вот я с вами попадаю на второй уже эфир, и мне становится страшно. Если вы в таком возрасте научились так виртуозно лгать людям, то что с вами дальше будет? Егор, ну на самом деле, это ну, катастрофа.
Я от вас людям не лгу, а говорю правду.
Я прошу не переходить на особистости.
Это не личности, потому что мы, извините, так сказать, народные депутаты.
В студии громадського радио действительно три народных депутата. Вы чули их їхні голоси. Це Єгор Фірсов від «Удару». Також є два колеги від «Батьківщини» і «Свободи». Ви теж чуєте їхні голоси Андрія Сенченка і Олександра Мирного. І у нас є інша тема.
Ні, почекай. От я все ж таки хотіла б на питання пана Олександра поставити, бо це важливе запитання.
Олександру Мирному.
Мирному, Олександру Мирному. От ви сказали, що ви, «Свобода» зараз намагається, ну і довгий час, я так розумію, намагалася витягувати цих полонених.
І, там, і витягувати. Та.
Все-таки яким чином? Тому що, от, ну, за моєю інформацією, та, от, ну, насправді це... Вся система наразі, це деякою мірою, напевно, великою мірою, це намагання заробляти. Та? І тобто дуже багато родин для того, щоб витягнути з того боку своїх рідних, вони змушені платити гроші. От, чи, та, от, чи маєте ви якісь такі ці факти, і яким чином саме ви витягуєте звідти своїх?
Ну, дивіться, я не буду вам до кінця розказувати, яким чином ми це робили. Але ті люди, яких ми витягнули з полону, вони, до речі, вже і здали документи, балотуються до Верховної Ради. Але в тому числі і платили гроші. В тому числі. Ми платили гроші тим людям, які могли нам допомогти. Це правда. І ми цього не приховуємо. Ми збирали гроші, партія збирала гроші, витягувала людей. Але
ну, який взагалі порядок сум? Про які ми можемо говорити?
Ви знаєте, і ви ж самі розумієте, що коли ловлять голів міських організацій, то за них вимагають набагато більшу суму, ніж за людину, яка просто на базарі, наприклад, зробила щось не те з точки зору денерівців. Але я просто хочу сказати, знаєте, коли кажуть, що ви не туди-сюди їздите, так хоча б їздите туди-сюди з автоматом. От я взагалі вважаю, що всі очільники, народні депутати, люди з уряду, люди з адміністрації президенту мають, от, наприклад, в батальйоні «Січ» 7 свободівських депутатів, які постійно дійсно проводять ротацію, хтось приїхав сюди, хтось залишається зараз там. Розумієте? І ми бачимо, що відбувається з батальйоном. Ми з ним ходимо на патрулювання, ми з ним ходимо на зачистки, ми переганяємо техніку, ми робимо все те, що роблять солдати. Розумієте? І але ми не даємо безпредельничать недолугому командуванню. І якби той же пан Фірсов прийшов в батальйон «Азов», взяв в руки автомат, або прийшов в батальйон будь-який, на його вибір. І там просто от разом можна з нами поспати, там, де ми спимо. Що, спальник – це велике щастя, якщо ти спальник знайшов. Розумієте? І ти просто розумієш, як воно треба бути, от тоді би, мабуть, війська би керувалися краще. А коли ми захищаємо, наприклад, батальйон, а поряд людей просто як м'ясо кидають. Бо треба, приїжджає представник штабу АТО і каже, моє завдання вас туди направити. А як ви звідти будете вибиратися, це мені в очі казали. Це вже не моє питання. Розумієте? От тоді у нас би не було б безглуздих смертей, і тоді би, можливо, би АТО
а фактично війна, розвивалася трохи за іншим сценарієм. А поки всі розказують, кому що треба робити, бо, наприклад, Дніпропетровська адміністрація дуже любить купувати бронежилети і відправляти всіх якісь добровольчі батальйони, але самі при цьому чомусь не вдягають на себе ті бронежилети і не збираються їхати в ті батальйони. Той же самий Ляшко, вибачте, когось весь час ловить. Розумієте? В оточенні чотирьох охоронців. Але я його жодного разу не бачив на патрулюванні. А зараз взагалі ніде не бачу в зоні АТО. От якби кожен, підкреслю, можна владить, отам от був хоча б 2-3 дні, повірте мені, в рази би менше смертей би було.
Так, але вони точно з'являться напередодні виборів.
Однозначно.
Да, поскольку, да,
а це була думка Олександра Мирного, а тепер його...
Прозвучала буквально... моя фамилия, я обязан это ответить. Вы знаете, ну, как бы для подтверждения моих слов вы можете зайти на страничку ко мне в Фейсбуке и посмотреть. Я не просто там бываю в зоне АТО, я там живу, поскольку я сам из Донецка. А в отношении депутатов и свободы я прекрасно помню, как 2 месяца назад появились фотографии на «Украинской правде» в таблоиде, где депутаты и свободы были там с часами за 10 тысяч долларов, с белыми воротничками, чистенькие, ухоженькие, фотографировались с автоматом, там где-то прицеливаясь. Поэтому, слушайте, если бы сейчас вы, кто-то из вас был в зоні АТО, уже бы тысячи раз появились...
Ну, у мене немає Фейсбуку, і тому я не піарюся, наприклад, на Фейсбуці, на відміну від вас, на секунду.
Извините, да, я опять вас прошу меня не перебивать, на всякий случай, ну, в будущем.
Ви не можете не просити, тому що я буду вважати, робити те, що вважаю за потрібне. Коли іде,
пожалуйста, без культури.
Коли іде, послухайте, ви ж не Ганна Герман, ви не Богословська. Мало того, ви навіть не Альона Бондаренко, хоча ви
все таки. Я вам хочу нагадати,
давайте же не будемо розказувати те, що ми розказуємо. Добре?
Дивіться, принцип цієї програми, в принципі, я просто так хочу вам сказати, що ми з'ясовуємо все-таки в спокійній обстановці якісь важливі речі. У нас немає надзавдання, як у ведучих, щоб ви сварилися тут, чесно. І це не всі слухачі от нашої програми люблять, коли депутати сваряться.
І не тільки депутати.
Можна в спокійній обстановці нашого скажу?
І ми змінимо тему.
Хорошо. Коллеги, вы знаете, сейчас используется одна предвыборная технология. Вот когда адвокатом тех чиновников, которые сегодня не справляются со своими обязанностями разного уровня чиновников во власти, когда выступают адвокатами депутаты, и у них нет аргументов, тогда они начинают оппонентам говорить, а вот вы берите автомат, езжайте в зону АТО. Вы знаете, я считаю, первое, что люди, которые избрались народными депутатами, у них есть очень важные обязанности. Вот если он в зале не способен сделать что-то более эффективное для страны, нежели, допустим, просто дежурить на блокпосту, это тоже очень важная миссия, и там люди кровь проливают и защищают. Но депутат, он когда шел, он сказал, я приду принимать законы справедливые и правильные, которые помогут стране жить иначе. Вот если он не способен, тогда клади мандат. И вот у меня просто, Егор, ну вопрос. Страна воюет. Скажите, вы как законодатель по своей законодательной специальности, что вы за это время смогли сделать?
Пожалуйста, я могу ответить вам. Я как минимум зарегистрировал законопроект о военном налоге, да, который обязал олигархов платить 0,25% с прибыли большой бизнес.
Егор, извините, который... у нас регистрируются десятки тысяч законопроектов. Какие из ваших законопроектов были проголосованы, приняты, подписаны и работают на страну?
Ну, во-первых, нужно сказать о том, что я всего лишь 4 месяца народный депутат, и я зарегистрировал, только один законопроект и один проект постановы о создании временной комиссии, которая бы расследовала...
Работу за 3 месяца.
Не
перебивайте.
Да, вот вы
можете... Потому что на самом деле подумать, да положить мандат вам, если не получается.
Послушайте, вопрос на самом деле к вашему коллеге Турчинову, почему он в повестку дня не ставил мой законопроект. Вот вы можете ему задать, и я думаю, что если будет поставлен мой законопроект в повестку дня, мы увидим, кто голосовал за данную налоговую нагрузку для олигархов.
Егор, я знаю, что если я регистрирую законы, их потом зубами выгрызаю. Я знаю, что я...
Слушайте, да. я тоже зубами выгрызаю, но у меня вопрос к Турчинову.
За 2 роки 90 законопроектів, порядка 20 постанов. Ну, тобто, якщо за 3 місяці один, за 2 роки 90. Ну, мабуть, можна порівнювати, десь так.
Дякуємо вам за ваші думки. Як я і обіцяв, ми трошки поміняємо тему. У нас є чергова порція щоденних кримських новин.
Новини Криму.
Вітаю, в студії Ірина Сідова з новинами Криму за 25 вересня. Кримські татари закликають ООН створити спеціальну місію по Криму, визначивши правові та інші механізми її постійної присутності на півострові. Про це заявив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров на першій міжнародній конференції по корінним народам в штаб-квартирі ООН. При цьому Чубаров зазначив, що надії на відновлення прав кримсько-татарського народу виявилися перекресленими в результаті приєднання Криму до Російської Федерації. Між тим, Меджліс Бахчисараю теж виселяють з будівлі. Сьогодні Господарчий суд Криму задовольнив позов до громадської організації «Рада вчителів» про припинення оренди будівлі в місті Бахчисарай, яке фактично було зайнято районним кримсько-татарським Меджлісом. Заяву в суд було подано комунальним підприємством Бахчисарайської міськради. Нагадаємо, Меджліс кримсько-татарського народу змусили залишити будівлю, в якому він перебував останні 15 років. Державна міграційна служба України розробила проєкт наказу, який затвердить порядок видачі довідки про тимчасове перебування кримчан на материку. Також Державна міграційна служба затвердила зразки самої довідки та письмової заяви про її отримання. Про це повідомляє прес-служба відомства. Довідка буде видаватися громадянам, зареєстрованим на території Криму, в день звернення та на підставі паспорта громадянина України. У довідці буде вказана адресу, за якою громадянину може бути вручена офіційна кореспонденція. При цьому відмітка про місце знаходження такої особи вноситися в його паспорт не буде. Але видавати довідки міграційна служба зможе лише після офіційного опублікування наказу. У Севастополі невідомі особи захопили приміщення та телекомунікаційне обладнання філії «Укртелеком». Про це повідомляє прес-служба компанії. У приміщеннях компанії треті особи замінили охорону і обмежують фізичний доступ фахівців до обладнання і робочих місць. Директору вручили офіційну постанову місцевої влади про відсторонення від посади, повідомляють в компанії. «Укртелеком» розцінює дані дії як захоплення приватної власності з боку міської влади та зацікавлених осіб. Між тим, міністр Російської Федерації у справах Криму Олег Савельєв вважає, що зростання цін у Криму неминуче. Як він заявив, збільшення зарплат бюджетникам призводить до того, що люди, які працюють в реальному секторі економіки, на їх фоні виглядають малозабезпеченими. Підприємства змушені підвищувати зарплати, у них ростуть витрати і, відповідно, зростають ціни, каже Савельєв. За його словами, сповільнити зростання цін допоможе вступ в силу закону про вільну економічну зону в Криму, який готується у Росії. Ірина Сідова, новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
У мене є запитання специфічне до одного з наших запрошених у студію народних депутатів, до Андрія Сенченка. Якщо уже він, оскільки він сам з Криму, ми би хотіли, щоб він, це прохання моєї колеги, вона сьогодні повідомила мені, що ухвалений закон сьогодні президент України підписав закон, ну, який визначає насправді економічну, визначає рамки, в яких буде існувати вільна економічна зона в Криму. От. І моя колега питає одразу кілька питань, чи вносилися в нього якісь правки, от. Чи лишилися там, на її думку, речі, які дискримінують кримчан, через те, що вони зареєстровані в Криму, а зараз вони змушені виїхати з Криму. І залишилися там, наприклад, в законі пункти, які обмежують вивоз 12 тисяч рублів саме для кримчан. Тобто вона вважає, що там багато дискримінаційних речей щодо кримчан. Він залишився в цьому самому вигляді.
Ну, знаете, во-первых, я хочу сказать, что я не голосовал за этот закон, поскольку я считаю, что он ничего не даст кримчанам. Там смесь каких-то чьих-то экономических интересов, популизма и еще не знаю чего. Дело в том, что это закон, который создает в налоговой системе страны дыру. И причем эта дыра создается, на мой взгляд, и может использоваться и украинским криминалитетом, и крымским криминалитетом. Я удивлен, что президент подписал этот закон.
Что делать с теми речами, про которые я сказал, нібито це дискриминация кримчан, например, то, что они, ну, не могут, как субъекты предпринимательской деятельности, полнокровно функционировать в Украине, не...
Это регулируется не этим законом. Я вам могу сказать, что я автор поправок в закон об оккупированной территории. Поправки, которые были внесены в законопроект, проведен через зал. Я его зубами дотащил, так сказать, до подписи. Он подписан президентом. Он вступил в силу. И 10 сентября пошел срок, значит, он был подписан, 15 дней было у Кабинета министров на то, чтобы разработать порядок временной регистрации крымчан на континентальной части нашей страны. Завтра первый день, когда миграционная служба обязана по предъявлению паспорта с крымской регистрацией автоматически, безо всяких справок и вопросов, выдать крымчанину справку о временной регистрации по тому адресу, который он назовет на территории Украины. Я завтра намереваюсь пойти в миграционную службу здесь, в Киеве, как крымчанин, и проверить, выполнил ли Кабинет министров норму закона.
Я надзвичайно вдячний Андрію Ісенченку. Якщо, я не знаю, це специфічно кримське питання, я не знаю, чи інші народні депутати хотіли би це прокоментувати. Якщо ні, то ми пересунемося. У нас лишається 5 хвилин. Ваші коментарі стосовно ситуації з гривнею, нібито вона стабілізувалася. У кого є, що ви хочете сказати? Чи ви задоволені політикою Нацбанку? Чи як народні депутати ви зробили все, щоб стабілізувати ситуацію?
Я готов відповісти.
Будь ласка, Андрій Сергійович.
Дело в том, что я вчера был на эфире на эту тему, я, так сказать, готовился специально, читал там всю аналитику, и хочу вам сказать следующее. Задача обеспечения стабильности национальной валюты – это функция Национального банка. Ни премьера, ни президента. И даже не депутатов, это функция Национального банка. И вот в этом смысле есть очень серьезные вопросы. Вопрос первый. Мы все знали, чувствовали, кто-то чувствовал, кто-то знал, кто-то понимал, что Национальный банк в период там, Соркина-Арбузова занимался махинациями вместе со всем режимом Януковича. Возникает вопрос, а почему не сделан аудит того периода, не подведена черта, в том числе аудит резервов Национального банка? Ну, кто-то может сказать, знаете, он сделан, но никому не сказали, чтобы не будоражить рынок. Я вам говорю, нет, не сделан. Кто-то может сказать, не хватило квалификации там, у людей. Возможно. Но мне кажется, что больше, все-таки наиболее вероятный ответ, то, что продолжают воровать по тем же самым схемам, потом попозже подведут черту и скажут, это все делали попередники. Это огромная проблема. Я назову цифру, извини, Саша, я закончу. Назову цифру, которая шокирует наших слушателей. Но если вы вот без микрофонов и телекамер пообщаетесь с банкиром, они ее подтвердят. Сегодня откаты за рефинансирование, которое Национальный банк выдает банкам-банкротам, составляют 30% от выдаваемой суммы.
Дуже важливо, чтобы люди могли вільно як купити, так і продати валюту, а ще більш важливо, щоб реальний курс або курс чорного ринку, можна як завгодно його називати, не відрізнявся від того курсу, який декларує держава. На сьогоднішній день, на жаль, з'явився цей розрив і ускладнена купівля валюти. От якщо от все це буде усунуто, тоді ми скажемо, так, Національний банк зупинив падіння гривні, мабуть, десь справився зі своїм завданням, а далі треба повертати гривню хоча б на курс 10-11, тому що це справедливий курс навіть в нинішній економічній ситуації.
Я надзвичайно вдячний Олександру Мирному. Ігор Фірс.
Да, ви знаєте, я на самом деле далеко не спеціаліст в області там, фінансів, да, но я где-то сошлюсь на правительство, которое аргументирует этот курс. Кстати, в правительство входят и представители и Свободы, и Батьківщины. Они говорят о том, что подобные перепады с курсом связаны с нестабильностью некоторых финансовых игроков, некоторых банков, из которых забирают вклады, и таким образом на финансовом рынке происходят проблемы, но в частности проблемы с курсом.
Ну, ви точно не в темі, Ігор.
Я надзвичайно вдячний Ігору Фірсову. Ми, на жаль, змушені... Ну,
послушайте коментарі Шлапака, міністра фінансів.
У нас лишається дуже... Я перепрошую. Я просто перепрошую. У нас закінчується дуже мало часу. У мене є специфічне питання. Дуже коротка відповідь, причому. В чому Свобода і Батьківщина підтримують президента? Дуже коротко. Бо ви критикуєте переважно.
Свобода дуже просто може відповісти. Ми повинні досягти миру, але не ціною капітуляції, ціною перемоги.
Дякую,
і ми не повинні допускати безглуздих, підкреслюю, безглуздих смерти.
Дякую, Андрій Сенченко.
Батьківщина підтримує президента во всіх абсолютно шагах, які націлені на сохранення цілісності і суверенітету нашої держави.
Надзвичайно, надзвичайно вдячний. У нас були народні депутати Андрій Сенченко, Олександр Мірний, Ігор Фірсов. Це була громадська хвиля. Ми з вами зустрінемося за 10 хвилин.